Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Nädala raamat. Fasism pole vaid mälestus teisest maailmasõjast, vaid igapäevane oht rahule nüüdsel rahvusvahelisel poliitikamaastikul. Hoiatab selle nädala raamatu autor Madeleine Albright, Ameerika Ühendriikide 64. Riigisekretär. Fasism. Hoiatus. Postimees kirjastuselt.
Jutuks tuleva raamatu autor on omas valdkonnas üsnagi kindlalt maailmakuulus nimi. Tegemist on üsna eaka prouaga, kes õige pea, vaid mõne kuu pärast saab 82-aastaseks. Meie lugeja jaoks on ta teatud tuntud tänu oma mahukale mälestuste raamatule. Teos proua välisminister Madeleine Albrighti memuaarid ilmus inglise keeles aastal 2003 ja Eestis avaldati need memuaarid juba 2004. Aastal kirjastuse Sinisukk poolt. Muuses Eestit mainitakse Albrighti mälestustes vaid ühe korra, aga see Eesti jaoks äärmiselt tähelepanu väärses kontekstis. Nimelt märtsi keskel 1997 toimus meie põhjanaabrite juures Soomes järjekordne Ameerika Ühendriikide ja Venema liidrite tippkohtumine, kus ühe pea teemana arutati NATO laienemisega seonduvat. Ameeriklaste eesmärk oli NATO laiendamine läbi viia, aga nii, et Venema ei muutuks rahulolematuks või oleks seda rahulolematust võimalikult vähe. Nii arutati plaani töötada välja NATO-Venema harta, mis annaks Moskvale Euroopa julgeoleku alastes läbirääkimistes hääle õiguse, kuid mitte vetu õiguse. Harta arutamine edenes visalt. Neil kõnelustel püüdis aga Venema president Boris Jeltsin Ameerika Ühendriikide presidendilt Bill Clintonilt saada lubadust, et jänkid blokeerivad nii Eesti kui ka teiste Balti riikide võtmise NATO liikmeks. Clinton sellega nõus ei olnud, tal olid ka omad argumendid. Nimetatud teemast oli Eesti ajakirjanduses just Postimehes juttu läinud aasta augusti lõpul, kus siis mõningaid uusi samateemalisi Ameerikas avaldatud dokumente serveeriti kui eriti suurt saladust, mis nüüd muutub üldteatavaks. Meenub, et siin kõneleja, ehk ajaloolane küll arjakas, lausa imestas Albrighti memuaaridest. Võib lugeda sellest lausa paaril leheküljel, mis Helsingis aset leidis, see ei ole mingi saladus, seda enam, et eesti keeles on veel ühe Ameerika Ühendriikide riigitegelase mälestused ilmunud, kus on samast asjast ka üsna põhjalikult juttu, ehk siis Strobe Talboti mälestused. Nüüd aga on soliitse seas proua või vana proua, kuidas soovite, avaldanud veel ühe raamatu. Jällegi huvitav tähelepanek. Albrighti memuaarid aastast 2004, need algavad tema lapsepõlvega, mil ta Tšehoslovakia pagulasena põgenes koos perega, algul Hitleri ja hiljem kommunistide eest. Ameerika Ühendriikides jõudis ta 19-aastasena. Ja jutuks olev raamat pealkirjaga Fasism, hoiatus, algab aga nii, toon nüüd ühe väikese osunduse. Päeval, kui fasistid mu elu igaveseks muutsid, olin vaevalt käima õppinud. See päev oli 15. märts 1939. Saksa rünnakrühmlaste pataljonid tungisid minu kodumaale Tšehoslovakiasse, eskortesid Adolf Hitleri Praha kindlusse ja tõukasid Euroopa teise maailmasõja lävele. Olime koos vanematega 10 päeva peidus, seejärel põgenesime Londonisse. Seal ühinesime kogu Euroopast pärit pagulastega, toetasime liitlaste sõjapingutusi ja ootasime ärevalt katsumuste lõppu. Järgnevalt kirjeldab autor küll õige põgusalt oma pikka ja kohati käänulist karjääri, see tee viis ta õppejõuks professoriks ja hiljem jõudis ta Ameerika diplomaatia ja poliitika tippu. President Bill Clintoni ajal sai temast Ameerika Ühendriikide esimene naisvälisminister ja otse loomulikult see on periood, kus sai teha suuri tegusid, see on periood, millest saab kirjutada huvitava mälestusteose. Samuti on jutuks olevas raamatus õige põgusalt meenutatud ja kirjeldatud neid sündmusi, mis toimusid Ida-Euroopas 1980. Aastate lõpul. Juunis 1989 sai Poola sadamatööliste kümnendi kestnud nõudmiste ja streikide järel. Poola sai demokraatliku valitsuse. Oktoobris 1989 muutus Ungari demokraatlikuks vabariigiks, novembri algul lammutati Berliini müür. Autor meenutab telepildist nähtud otsustavaid hetki tema kodumaa Tšehhoslovakkia sametrevolutsioonist, kus novembri lõpul külma ilmaga tuli Prahas ajaloolisele Vatslavi väljakule kokku üle 300 000 inimese, kes rõõmsalt kõlistasid oma võtmetega, jäljendades nõnda kommunistlike valitsuse lõppu kuulutavate hingekellade helisemist. Kunagine vägev Nõukogude Liit purunes, autori sõnutsi, nagu kivi põrandale pillatud vaas, vabastades Ukraina, Kaukaasia, Balti riigid ja Kesk-Aasia. Tuumavõidu relvastumine vaibus, hävitamata ainsatki meist. Ida seitsid Lõuna-Korea, Filipiinid ja Indoneesia juba pikka aega valitsenud diktaatorid kõrvale. Läänes, täpsemalt siis Ladina-Ameerikas, seal taandusid mitmed sõjaväelastest valitsejad, rahva poolt valitud presidentid ees. Aafrikas sütitas Nelson Mandela, kes oli olnud vang nagu ka Tšehhi uus president Václav Havel, ja ka Mandelast sai president ja ta sünnitas Aafrika mandril uusi taassünni lootusi. Lühidalt maailmas 1990. aastatel kasvas demokraatia ausisse tõstnud riikide arv 35-lt rohkem kui 100-ni. Jaanuarist 1991 ütles George Bush kongressis esinedes, et külma sõja lõpp on olnud kogu inimkonna võit, mis sai võimalikuks tänu Ameerika eest vedamisele. Teisel pool Atlandi ookeani. Seal lisas Václav Havel. Euroopa püüab ühinemisprotsessi kaudu luua ajalooliselt uut laadi korra. Euroopa, milles keegi enam tugevam ei suuda alla suruda nõrgemat, ja sellise Euroopa, kus enam ei saa jõuga lahendada vaidlusküsimusi. Nüüd on sellest kõigest möödas vaid 25 aastat ja veerand sajandit hiljem, siis saab selle raamatu autor küsida. Mis küll juhtus selle üleva nägemusega? Miks näib see nägemus olevat tuhmunud, aga mitte veelgi erksamaks muutunud? Miks on demokraatia nüüd Freedom House'i väitel rünnaku survel taganemas? Miks paljud võimupositsioonil olevad inimesed püüavad õõnestada avalikkuse usaldust valimiste ajal? Miks lubatakse üha laieneva lõhe arenemist rikaste ja vaeste, linna ja maa, kõrgharitud ja harimatute inimeste vahel? Miks on Ameerika Ühendriigid loobunud vähemalt ajutiselt maailma sündmuste mõjutamisest? Ja ta küsib veel nii, miks tuleb 21. sajandil taas rääkida fašismist? Autor arvab, üks põhjus kahtlemata on Donald Trump. Kui me mõtleme fašismist kui peaaegu paranenud mineviku haavast, siis Trumpi seadmine valgesse majja on sellelt vanalt haavalt autori sõnutsi otse kui sideme ära tõmbamine ja kärna maha kiskumine. Seega Washingtoni poliitikute klassi, olgu siis tegu vabariiklaste, demokraatide või sõltumatutega, neid kõiki jahmatas Trumpi valimine suurriigi presidendiks nii rängalt, et, ja nüüd jällegi raamatu autorit korrates, mõne vanaaegse tumfilmi koomik oleks haaranud kahe käega kübarast, tõmmanud selle silmile, karanud õhku ja prantsatanud selili. Autor lisab, Ühendriikidel on varemgi olnud sobimatuid presidente, kuid nüüdisajast ei tea küll ainsatki tippjuhti, kelle sõnad ja teod oleksid demokraatia ideaalidega nii järsult vastuolus, kui seda on Trumpi puhul, nii sedastab selle raamatu autor. Nõnda on see raamat osalt fašismi ajaloo analüüs ja osalt Donald Trumpi poliitika kriitika ja kolmandaks tasemeks on ka siis nii-öelda autori enda elukäik ja ühed või teised seigad, mis siis seonduvad põhiteemadega. Igal juhul on Ameerika Ühendriikide endine välisminister veendunud, Donald Trump on muutnud avatud valitsemise aluseid ja seda tehes on ta süstemaatiliselt pisendanud Ühendriikide poliitika diskursust. Ta on ilmutanud faktide jahmatava teiramist, laimanud oma eelkäijaid, ähvardanud poliitilised rivaalid panna luku taha, nimetanud peavoolu ajakirjanike Ameerika rahva vaenlasteks. President on alutult ülistanud natsionalistliku majandus- ja kaubanduspoliitikat, teotanud immigrante ja nende päritolu riike ja jällegi autorit korrates vaid ühe lausega – Meretagustele autokraatlike kalduvustega võimu kandjatele on sellised Ameerika Ühendriikide presidendi võimu välgatused väga meelepärased, nii nagu kassile palderi on. Täna on eetris teine saade, raamatu esikaane järgi otsustades on selle autoriks Madeleine Albright ja raamatu pealkirjaks on Fasism, hoiatus. Tõsi, selle sama raamatu tiitel leht ütleb, et Albright on nimetatud teose kirjutanud koos Bill Woodwardiga. Päris kahasse küll kirjutatud ei ole, aga too Bill Woodward on küll kaasa aidanud. Teose on kujundanud Villu Koskaru, kogenud raamatukujundaja ja tõsistele põhiteemadele fasismi hoiatus. Nendele põhiteemadele omaselt on raamatu kujundus pilku püüdev ja tähendusrikas. Üldine must taust, kus punase ja valge värviga on siis autori nimi ja raamatu põhipealkiri ehk fasism. Võibolla oleks nüüd ka paslik ühteist öelda peamise autori kohta. Madeleine Albright on sündinud mais 1937 Prahas, aga ta on tuntud kui Ameerika Ühendriikide diplomaat ja tipppoliitik. Ta sündis nimega Marie Jana Korbelova. Tema isa oli judaismist katoliiklusesse pöördunud kõrge diplomaat. See perekond põgenes Hitleri anneksiooni eest märtsis 1939 Londonisse, pere naasis Prahasse pärast teist maailmasõda. Osa Madeleine'i lapsepõlvest möödus Belgradis, kus tema isa töötas diplomaadina. Aastal 1948, kui Tšehhoslovakkias tulid võimule kommunistid, siis põgenes see perekond esimese põgenike lainega Ameerika Ühendriikidesse. Aastal 1976 kaitses Madeleine Albrighti igati mainekas Columbia ülikoolis õigusteaduse alal doktorikraadi. Ta töötas järgnevalt Ameerika riiklikus julgeolekunõukogus, oli seejärel Georgetowni ülikoolis rahvusvaheliste suhete professor 90. aastatel Ameerika Ühendriikide eri esindaja ÜRO-s. Siis sai temast Ameerika Ühendriikide riigisekretär, see oli Bill Clintoni valitsuses aastat 1997 ja 2001. Kordan üle, et tegemist on siis esimese naisega, kes on juhtinud tipptasemel Ameerika välispoliitikat. Praegu peaks Madeleine Albright olema jätkuvalt õppejõud Georgetowni ülikoolis. Võibolla on ka paar momenti, kus ta seondub Eestiga. Aastal 2004 annetas president Arnold Rüütel talle Maarja Maristi esimese klassi teenete märgi. Eesti keeles on varem trükivalgust näinud teos proua välisministri Madeleine Albrighti memuaarid. Kirjastus Sinisukk ilmus 2004. Igati hea raamat, soovitan välispoliitika huvilistel seda kindlasti lugeda. Ütlen kohe, et Albrighti memuaarid on kindlasti tunduvalt parem raamat kui see, millest täna ja homme ja ka veel üle homme juttu teen. Ja veel olgu lisatud, et augustis 2016 siis tegi Eesti Ekspress temaga igati eksklusiivse intervjuu, kus kogenud välispoliitika vaatleja ja analüütik prognoosis Ameerika Ühendriikide presidendi valimistel Hillary Clintoni võitu. Muuses Albright avaldas sel ajal demokraatide valimiskongressi kõnes sellist mõtet, et Donald Trumpi sõnavõttude põhjal ei ole ohtlik mitte üksnes see, kui ta saab presidendiks, vaid isegi ohtlik ja kahjulik on juba seegi, et taoline inimene üldse kandideerib. Madeleine Albright lisas juurde, et tema töötab kogu hingest, et aidata Hillary Clintonit ja see daam on oma senise töökogemuse ja maailma mõistmise tõttu selleks kõrgeks ametiks valmis. Hillary Clinton saab probleemide keerulisusest aru, Donald Trump ei saa, just nii selle raamatu autor arvab ja tänasel päeval kindlasti veelgi rohkem kui suvel 2016. Igal juhul sellest raamatust tuleb välja, et Madeleine Albrighti etteheidete rida Donald Trumpi suunas on väga pikk. Vaid üheks näiteks, demokraatia vastaste jõudude takistamise asemel Trump toetab hoopis selliseid jõude ja ta leiab nende toetamiseks ridamisi ettekäändeid. Autor rõhutab, tema on oma reisidel sageli kuulnud küsimust, kui Ameerika Ühendriikide president kinnitab, et ajakirjandus alati valetab, kuidas saab siis Vladimir Putinile samasuguseid väiteid ette heita. Kui Donald Trump kuulutab, et kohtunikud on erapoolikud ning president nimetab Ameerikas õiguse mõistmise süsteemi naljanumbriks, Aga mis siis takistaks mõnd autokraatliku valitsejat, nagu näiteks Filipiinide valitseja, oma riigi kohtusüsteemi samasuguste sõnadega manamast? Kui Trump süüdistab oppositsiooni poliitikuid riigi reetmises lihtsalt sellepärast, et tema sõnadele jäetakse aplodeerimata, siis kuidas saab Ameerika protesteerida dissidentide vangistamise vastu teistes riikides? Kui maailma kõige vägevama riigi juht soovib hundiseadustest lähtuvat elu, kus iga riik saab kasu ainult kellegi teise arvel, siis kes kannab rahvusvahelise koostöö lippu, kui kõige keerulisemaid probleeme pole võimalik lahendada mingil muul viisil? Autor möönab, riigijuhtide kohustus on teenida oma riigi huve, see on aabitsa tõde. Kui Donald Trump räägib Ameerikast endel eelkõike, siis ta nendib ilmselgelt tõde, sest ka ükski teine poliitik pole kunagi soovitanud Ameerikat teiseks seada. Aga raamatu autori arvates asi ei ole mitte eesmärgi seadmises. See, mis eristab Trumpi igast presidendist pärast kolme masendavalt nõrka presidenti Ameerika ajaloos, need on Harding, Coolidge ja Hoover, selleks eristavaks faktoriks on just Trumpi idee, mis moodi saab Ameerika huvisid kõige paremini kaitsta. Donald Trump näeb tänast maailma lahingu väljana, kus iga riik püüab kõigi teiste üle domineerida, kus riigid võistlevad nagu kinnisvara arendajad, kes tahavad oma rivaale laostada ja tehingutest iga võimaliku kasumisendi välja pigistada. Autor teab väga hästi, et rahvusvahelises diplomaatias ja suures äris on ridamisi juhtumeid, kus võitja ja kaotaja vahe hakkab selgesti silma. Aga siiski, vähemalt pärast teist maailmasõda, siis toetasid Ameerika Ühendriigid aru saama, et võite on kergem koos saavutada ja ka lihtsam säilitada ikkagi ühisel jõul kui üksinda tegutsemisega. Presidentide Franklin Roosevelt ja Harry Trumani põlvkond rõhutas, et riigid toimivad kõige arukamalt, kui nad edendavad ühisel jõul julgeolekut, õitsengut ja vabadust. Kõik Ameerika presidendid, alates 40. aastate Rooseveltist kuni Barack Obamani, nad aitasid liitlastel ennast kaitsta ja areneda, ühiste ohtude tõrjumiseks töötati välja kollektiivkaitse. See ei olnud tingitud Ameerika heategevusest, vaid teadmisest, et tähelepanuta jäävad rasked probleemid välismaal võivad ühel või teisel moel peagi ka Ameerika tohustada. Muidugi on endisele välisministrile selgemast selgem, et rahvusvahelise elu juhtimine ei ole ülesanne, millega keegi lõplikult toime tuleks. Vanad ohud kaovad harva täielikult, uued ohud ilmuvad ikka korrapäraselt, nagu koidab varahommikul uus päev. Erinevate ohtude tõhus ohjamine ei ole aga kunagi sõltunud ainult rahast ja jõust. Riigid ja rahvad peavad ühendama oma jõud, see aga ei toimu iseenesest. Samuti on endisele välisministrile selgemast selgem, et Ameerika Ühendriigid on oma sündmuste rikkas ajaloos teinud palju vigu, aga sellele vaatamata on Ameerika juhtkond säilitanud võime koondada teisi riike, sest Ameerika pühendub liikumisele suuna andmiseks, kus enamik riike soovib minna vabaduse, õigluse ja rahu poole. Nüüd aga puhuvad uued tuuled. Nüüd tuleb otsustada, kas Ameerika Ühendriigid saavad edaspidi jätkata niisugust kaua aega tervid aasta kümneid omaks võetud juhtimisviisi praeguse presidendi ajal, kes ei paista osutavat kuigi suurt tähtsust ei rahvusvahelisele koostööle ega ka mitte demokraatlikele väärtustele. Autori arvates on vastus sellele küsimusele igati oluline, sest loodus ei salli tühja kohta ja fašism täidab selle meelsasti. Autor usub, et fašism on tõepoolest moodi tõusmas, hiilides varksi sotsiaalsetesse ja poliitilistesse sfääridesse, ja ta toob ühe huvitava näite. 2016. aastal otsiti Merriam-Websteri sõnaraamatu ingliskeelselt veebisaidilt sõna fašism pea kõige sagedamini. See sõna oli otsingumootori järgi teisel kohal. Erilist huvi äratas see sõna aga pärast novembris 2016 toimunud Ameerika presidendivalimisi. Lähema vaatluse all on peagi 82-aastaseks saava endise Ameerika Ühendriikide välisministri Madeleine Albrighti uudisteos Fašism hoiatus. See on osalt ülevaade fašismi tekkest ja arengust alates 1920. Aastate algusest kuni teise maailmasõja lõpuni. Autor kirjeldab ajaloos hästi tuntud sündmusi, kus demokraatia ja fašismi kokkuvõrge 20. Sajandil seadis kahtlus alla vabaduse võimalikkuse ja kuidas fašism viis hauda miljoneid ja miljoneid inimesi. Autor on veendunud, et tänapäeval on Hitleri ja Mussolini vaimsetele järglastele oma koht olemas ja kaasaja maailmas toimuv näitab selgelt fašismi ohu tõusu. Kaasajal ei ole fašism mitte ainult traagiline mälestus teisest maailmasõjast, vaid autori hinnangul pigem igapäev on oht rahule nüüdsel rahvusvahelisel poliitika maastikul ja see on tema arvates tõsine hoiatus. Madeleine Albrighti raamatust üks osa käsitlebki neid riike, kus autoritaarsus veab vägikaigast demokraatiaga, olgu tegu näiteks siis Putini Venemaa, Erdogani Türgi või Trumpi Ameerikaga. Raamatu autor on töötanud aastakümneid õppejõuna rahvusvaheliste suhete alal ja ta teab väga hästi. Kui keegi fašismi teemal sõna võtab, siis on segadus kerge tulema. Enamasti ei eristata fašismi sellega seotud kontseptsioonidest nagu totalitaarsus, diktatuur, despotism, türannia, autokraatia ja nii edasi. Autor nendib, et teadlasena võiks teda ehk haarata sellesse padrikusse tungimise kiusatus. Kuid endise kauaegse diplomaadina süveneb tema kõigepealt tegudesse, mitte siltidesse. Tema arvates on fašist keegi, kes identifitseerib ennast kindlalt mingi rahvuse või rühmitisega ja väidab ennast kõnelevat selle rühmituse nimel, eirates teiste õigusi ja ta püüab, mis tahel viisil kaas arvatud vägivald jõuda oma eesmärgile. Autor jätkab oma arutlust nii, selle kontseptsiooni kohaselt on fašist tõenäoliselt türann, kuid türann ei tarvitse olla fašism. Sageli on seda erinevust märgata nende juures, kellele on usaldatud relvad. 17. Sajandi Euroopas, kui katoliiklastest aristokraadid pidasid pühakirja nimel lahinguid protestantidest aristokraatidega, siis nad ei usaldanud talupoegadele anda relvi, leides, et ohutum on võidelda palgasõdurite toel. Tänapäeva diktaatorid suhtuvad samuti oma kodanikesse valvsalt ja seepärast moodustavad nad enda ohutuse tagamiseks kaardiväeüksused ja muud eliitjulgeolekuüksused. Fašist aga loodab rahvamassi toetusele. Seal, kus kuningad püüavad rahvast alla suruda, seal fašistid hoopis õhutavad masse, et nende sõdurite likka jätkuks esimesena ründamiseks tahet ja tulejõudu. Raamatus on eraldi mahukad peatükid pühendatud Duce Benito Mussolini ja Führer Adolf Hitleri elukäigu ja tegevuse tutvustamisele. Mussolini vanemad olid majanduslikult küll enam vähem toime tulevad, aga nad siiski ei suutnud maksta täieliku ülalpidamise eest preestri juhitud internatkoolis, kui 9-aastane Benito Mussolini astus. Söögi vaheajal paigutati rikkamad õpilased ühe laua äärde, Benito pidi aga koos teiste omasugustega istuma teises, kehvemate lauas. Ja niisugusest ebaõiglasest kohtlemisest põhjustatud alandustunne tekitas Benito Mussolinis kogu eluajaks viha. Poiss ise käitus üleannetult, näppas sageli talunikelt puuvilju ja kakles. 11-aastaselt visati ta kaas õpilase käe noaga torkamise tõttu koolist välja. 15-aastaselt sai ta teise klassikaaslase tuharasse pussitamise eest karmilt karistada. Ma ei hakka siin kohal Mussolini elulugu ümber jutustama. Autor peab oluliseks, et Mussolini ei olnud originaalse mõtlemisega, kuid seest oli ta väga andekas näitleja, kes oskas rolli süveneda. Kuigi eraelus rõivastus ta korralikult, jättis ta enne avalikkuse ette ilmumist näo rasseerimata või juuksed sassi, sest see äratas kohe tähelepanu. Kõne pidamiseks valmistudes harjutas Mussolini püüdlikult, et tema esimene jätaks ikka spontaanse mulje. Ta teadis hästi kuulajate kaasaaremise tähtsust ja tema esinemistele reageeriti peakskiidu üietega. Nii ta hakkas end pidama ettemääratusega meheks, kas uueks Napoleoniks või uueks keiser Augustuseks. Jutuks on siin Mussolini võimu haaramine, tema poolt läbi viidud reformid Itaalias, seda kõike jagub paari kümnele leheküljele. Mussolini tahtis jätta ajastu võimsa küünise jälje. Ja selle eesmärgi saavutamiseks manitses ta itaallasi loobuma inimeste võrdsuse romantilisest ideest ja omaks võtma seda, mida ta ise nimetas võimusajandiks fašistlikuks ajandiks. Mussolini õpetuse järgi ei ole mitte kunagi inimesed varem janunenud võimu juhtimise ja korra järele nii innukalt, nagu itaallased seda 1930. Aastatel tahtsid. Aga üles ässitatud kodanikud ei saa igavesti jääda mobiliseerituse seisundisse, kui neil puudub edasi liikumise tunne. Mussolini jõutas seda tunnet oma suurejoonelise retoorikaga, mis kujundas domineeriva Itaalia kuvandi, nägemuse riigist, mis on taas sündinud, et hõivata rohkem eluruumi ja selleks tungida üle Vahemere. Tee paradiisi, see tähendab sõda ja Mussolini innustas itaallasi seda teesi omaks võtma, loobudes kõikidest mugavustest. Oma sõnade kinnituseks alustas Mussolini agressiivset välispoliitikat, avaldas survet Albaaniale ja tungis siis peaaegu kaitsetusse Etioopiasse, Aafrika viimasesse iseseisvasse kuningriiki. Selle brutaalse sõja tarbeks, raha hankimiseks kinkisid Itaalia naised ära oma abielu sõrmuseid, et sulatada need kullaks või müüa, ka välismaal elavaid itaallannasid innustati sellest eeskuju võtma ja nii sai riik hädavajaliku valuutat sõjavarustus ostmiseks. Mussolini kirjeldas Etioopia ekspeditsiooni kui ajaloo suurimat koloniaalsõda. Mussolini oli alati endas kindel ja usaldas oma instinkte, need olid tema arvates alati õiged. Autor märgib, et Mussolini ütles ühel haritlaste koosolekul, ainult üks inimene Itaalias on ilmeksimatu ja ta teatas lehereporterile, sageli tahaksin ma eksida, kuid nõnda pole veel kunagi juhtunud. Igal juhul juba 1930. Aastate edenedes kippus uus Rooma keisririik ehk fašistlik impeerium väsimasest, riigi majandus ei pidanud sõjakoormale vastu. Autori arvates Itaalial ei jätkunud Euroopa poliitilise kaardi ümber kujundamiseks ressursse ega vajalikku strateegia meisterlikkust. Kuid Adolf Hitleril, temal olid need mõlemad olemas. Ja sealt edasi teeb autor samuti pikema ajaloolise ekskurssi Saksamaa ja Hitleri teemadel isenesest asjatundja jaoks teada tuntud lugu. Aga Madeleine Albright kirjutabki sellest kõigest üldises võtmes sellise paraja lisalugemisena kas ajaloohuvilisele gümnasistile või tudengile. Autor toob siin eriti esile veel järjekindla propaganda tähenduse ja mainib, et Führer oli esimene diktaator, kes raadio abil ainsa hetkega jõudis 80 miljoni inimeseni, õhutades neid oma ideede ümber ühinema. Jutuks on mais 1937 Tšehoslovakkias sündinud silmapaistva ühiskonna tegelase Ameerika Ühendriikide esimese naisvälisministri Madeleine Albrighti kirjutatud raamat Fašism hoiatus. Madeleine Albright teenis aastatel 1997-2001 Ameerika Ühendriikide 64. Riigisekretärina. Tema tähelepanuväärset karjääri tunnistab professori kauaaegne ametikohtu Georgetowni ülikoolis. Ta on olnud kongressi nõunik ja Ameerika rahvuslikus julgeolekunõukogus olnud seal liige. On olnud Ühendriikide suursaadik ÜRO-s. Ja näib, et raamatu autorit on esmajoones selle kirjatöö puhul ajendanud mure, kuidas mitte korrata mineviku traagilisi vigu. Tubli neljandik raamatu kogumahust käsitleb algul fašismi tõusu ja tegevust Itaalias ja Saksamaal, kahe diktaatori erinevusi ja sarnasusi, nende koostööd ja muud sellist. Siin on üsna ohtralt üldsõnalist ajalookirjeldust. Autor arvab, et Mussolini ja Hitler, nad mõlemad küll kehastasid selgelt fašismi, aga kumbki neist ei suutnud rajada täielikult totalitaarriiki. Alati püsis nii Itaalias kui ka kolmandas riigis ehk Suur-Saksamaal teooria ja reaalsuse vahel lõhe. Ülevalt võidi küll käske jagada, kuid see veel ei tähendanud, et kõik need käsud oleks allpool täielikult ellu rakendatud. Ta lisab, et kahe riigi valitsused ei olnud kunagi nii tõhusad, nagu nad ise tahtsid end näidata. Näiteks Saksamaal pani salapolitsei ehk Gestapo toime suurel hulgal võikaid kuritegusid, kuid sellegi poolest tuli pingutada, et Saksamaa tavakodanik jääks uskuma, nagu oleks režiimil agendid igal nurgal ja kõrvad igas majas kuulatamas. Autoril on päris huvitav üldistus. Heidutava fassaadi varjus oli Gestapo kui organisatsioon alamehitatud, paberites suppumas ja, nüüd tuleb lausa eriti huvitav näide, autori arvates oli Gestapo poliitiliselt ebakindel. Miks? Sest pool Gestapo liikmetest ei olnud isegi mitte natsipartei liikmed. Minu arvates tees Gestapo poliitilisest nõrkusest või ebakindlusest vajaks küll pikemat lahti seletamist, mida autor pole kahjuks teinud. Tal on siin paar lihtsamat arvamust. Paljud Gestapo agendid olid kaasa jooksikud, kes leidsid rahuldust vastumeelsete naabrite ja võlausaldajate kiusamisest. Ta toob näite, et keegi daam Saarbrückenist kaebas oma mehe peale, nagu ta väike pojal ütles, et palju paremale uuele issile ruumi teha. Just sellise näite ongi autor pidanud vajalikuks, kes Gestapo seesmisest nõrkusest välja tuua. No jah, siia ei oska küll mitte midagi lisada. Mussolini ja Hitleri järel võtab autor ette Stalini. Autor võrdleb erinevaid riiklikke süsteeme ja riikide juhte. Võimule tõusnud Hitler ilmutas oma lodevust, tema alustas tööd keskpäevapaiku ja ta jättis valitsemise üksikas ja teiste hooleks. Stalin see vastu tõusis vara valgel, töötas pikki tööpäevi ja nõudis, et teda hoitaks kursis kõige toimuvaga nii majanduses, poliitikas ja sõjaväes. Hitler oli karsklane ja taimetoitlane, Stalin jõi ohtralt ja sõi aplalt. Hitler eelistas kuulata suulisi ettekandeid, Stalin aga luges üksikasjalike pikki dokumente ja aruandeid ja tegi sinna märkusi. Võttes kokku ulatusliku ajaloolise kogemuse, arvab raamatu autor. Esimese maailmasõja põhjustatud purustusi arutades näitasid riigi juhid, et nad on ikkagi õppinud kogetust liiga vähe. Esimese maailmasõja võitjad ei soovinud midagi rohkemat kui hõivata territooriume ja sõja kaotanud riikidele kätte maksta. Kaotajad langesid vaesusesse ja igatsesid revanši. Ameerika Ühendriigid tulid esimese maailmasõja järel Pariisi rahukonverentsile kaasas ülevad printsiibid inimkonna tuleviku kohta, kuid neil oli napilt tähelepanelikust olude hindamisel ja lõpuks jänkid ise loobusid nende endi soovitusel loodud rahvaste liidust ja ameeriklased tõmbusid mugavalt ookeani taha tagasi. Tõhusa ühise tegevuse puudumine ja pärast seda, kui 20 miljonit inimest hukkus esimeses maailmasõjas ja 21 miljonit sai haavata ja just ühistegevuse puudumine võimaldas fašismil tõusta ja selle vook andis maailma teise veelgi katastroofilisema sõjakuristikku. Pärast teist maailmasõda otsustasid president Truman ja tema Lääne-Euroopa ametikaaslased teha koostööd, mille nende eelkäijad olid hüljanud. Algul loodeti avardada sõjaaegset koalitsiooni Nõukogude Liiduga, kuid kommunistlik riigipööre Tšehhoslovakkias 1948 purustas selle illusiooni. Stalin ei kavatsenud oma sõjaaegseid lubadusi pidada, temast pidi saama Kesk- ja Ida-Euroopa valitseja. Lääs vastas sõjalise liidu ehk NATO loomisega ja aitas kõigepealt Kreekal ja Türgil tõrjuda kommunistide õõnestustegevust. Kuid nüüd selle asemel, et taas ookeani taga kookonisse pugeda, astusid Ameerika Ühendriigid rea sammet luua mitmesugused rahvusvahelised struktuurid nagu Ühinenud Rahvaste Organisatsioon, Rahvusvaheline Valuutafond ja Maailmapank. 1949 avaldas Truman oma suure programmi tehnika abi eesmärgiga tõsta maailmas paljude riikide, paljude inimeste elatustaset. Iga selline samm oli edumeelse rahvusvahelise koostöö saavutus ja kõike neid eesmärke viidi ellu Ameerika mõlema suure partei jõulise koostööga. Seda laadi saavutusi ja visadiplomaatiat, mis võimaldas kõik need tulemused teostada, autori arvates seda ei saa võtta endast mõistetavana ega ei tohi ka mitte unustada. Pärast külma sõja lõppu aga Nõukogude blokk ei jaksanud enam rahvustunnete ilminguid lämmatada. Ühtaegu said paljud riigid võimaluse ühineda struktuuridega, millest nad seni olid eraldatud. Autori arvates sellised võimalused mõnda rahvast lähendasid, teisi aga eraldasid. Kui Kesk-Euroopa maad ja Balti riigid vaatasid vabastatud riikide poole, nad vaatasid lääne poole, nad valmistusid astuma NATO-sse ja Euroopa Liitu, siis maailmas muudes kohtades kasutasid ootamatult saabunud sulaaega sektantliku viha seni varju tõrjutud jõud. Ja nüüd ma pean küll ütlema, et see on raamatu autori määratlus. Seni tõrjutud jõud roomasid urgudest välja nagu mürgised maod. Autor meenutab, et kui tema aastal 1993 alustas teenistust Ameerika alalise esindajana väga energiliselt tegutsevas ÜRO-s, siis tuli diplomaatidel tegeleda konfliktidega, mis lausa üleöö olid lahvatanud Gruusias, Armeenias, Azerbaidžaanis, Somaalias, Angolas, Liberias, Mosambiigis, Sudaanis, Haitil, Kambodžas, Afganistanis ja Tadžikistanis. Kuni selle ajani, kuni 1990. aastat alguseni, oli maailmorganisatsioon keskendunud riikide vahelistele sõdadele. Nüüd tuli aga ÜRO-l sageli tegeleda riigi siseste verevalamistega, millest kõige jubedam oli Madeleine Albrighti hinnangul Ruandas Hutu sõjardite valla päästetud genotsiid. Ja teise näitena toob ta siis pika ja julma võitluse tallermaana Balkani riigid. Autoril on täiesti selge, et Balkani kriis on lahutamatult seotud nende varasema ajalooga. Moslemitest ohvrid süüdistasid Bosnia serblasi etnilises puhastuses ja genotsiidis. Kõige hullemates sõja kuritegudes Euroopast pärast fašistide jõledusi teises maailmasõjas. Serblaste liider Slobodan Milosevic rõhutas selles vastuseisus teises maailmasõjas Hitleri poolele asunud horvaadi natsionalistide poolt tehtud omaaegset ülekohut. Kuni NATO sõjalise sekkumiseni möödus aeg abitusdiplomaatias. Ja need aastad kantsid Madeleine Albrighti mõtted Euroopa nendele armetutele ja hädistele katsetele, millega oli püütud Hitlerit enne Tšehhoslovakia invasiooni 1930. aastate lõpul lepitada. Mõnesugust pinevust põnevust pakub tänaseski saates Ameerika veteranpoliitiku Madeleine Albrighti raamat Fašism. Teoses on mitu tasandit, kõigepealt pikad, kohati ka üldtuntud tõsiasju korradavad ja mõnes osas lihtsustavad käsitlused fašismi tõusudest ja tegudest Itaalias ja Saksamaal. Jutuks on selle aegne Nõukogude Liit ja Stalin, jutuks on mitmed etnilised konfliktid, mis toimusid 1990. aastatel. Teiseks tasandiks, mis põhitekstiga nii ja naa läbi põimub, selleks on Madeleine Albrighti enda töökohad ja sellega seonduvad seigad. Autor on olnud Ameerika riiklikus julgeolekunõukogus, olnud kongressi nõunik, ta on olnud Ameerika Ühendriikide esindaja ÜRO-s ja muidugi on tema poliitilise karjääri tipp see aeg, mil ta oli Ameerika Ühendriikide riigisekretär aastat 1997-2001. Raamatu kolmas tasand on kaasaja poliitika, autoritarismi kasv mitmetes riikides ja Ameerika Ühendriikide tänane president, kelle tegevuse suhtes kriitilisi värve kokku ei oita. Kõik kokku 272 lehekülge. Autori pilk ja haare on lai, see on ülema ilmne, kõik võimalike näiteid on mitmelt poolt. Kaasaja kohta, näiteks Kesk-Ameerika riigid, El Salvador, Honduras ja Guatemala, leidsid vasak- ja parempoolsete kodusõdade julmast perioodist väljumise järel, et jõugu sõdade tõttu saavad nendest maailmas kolm kõige kõrgema mõrvatasemega riiki. Terroristid ähvardavad endist viisi Afganistani ja Iraaki, Aafrikas pole autori arvates paljudel valitsustel ja nüüd siteerin, pole oma rahva vajaduste rahuldamiseks raha vahendeid. Ja raamatu tõlkinud Mati Piirimaa on küll kauaegne ja kogenud tõlk, aga miks tõlkida, et valitsustel pole Aafrikas raha vahendeid? See on üks igipõline, õigemini nõukogudeaegne russitsism, mis siiani arutult möllab eesti keeles rahalised ja materiaalsed vahendid, jenesnõje ja materiaalnõje sredstva. Mulle tundub, et õigem oleks siin maakeeli öelda raha ja vara, mitte vahendid ja seega pole Aafrika riikide valitsustel raha. Üheks näiteks on muidugi vana nimega Birma, tänane Muanmar, kus autori tähelepaneku järgi rüvetab juba ammu loodetud demokraatia arenemist moslemitest Rohingya vähemuse vastu suunatud inetu etnilise puhastuse kampaania. Küllab sõna inetu, küllab see nii tõepoolest originaalis on, aga tuleb märkida, et selle kampaania käigus on tapetud tuhandeid ja vägistatud tuhandeid inimesi, üle 500 000 inimese on olnud sunnitud põgenema oma ajaloolisest asupaigast ja tundub sest tapet sõna inetu on siin kohal küll lahja. Aga kaasajal muresid jätkab. Aastal 2018, mil oma 16. sünnipäeva tähistas väga suur hulk inimesi ja autor ütleb, et 9 igast 10 tähistavad oma 16. sünnipäeva riigis, mille elatustase on alla maailma keskmise. Maailma 50 kõige vaesema riigi täiskasvanud elanikkond selle sajandi keskpaigaks rohkem kui 3-kordistub. Üle kolmandikul maailma tööjõust puudub põhikohaga töö. Euroopas on noorte tööpuudus 25%, immigrantide hulgas on see veelgi suurem. Ameerika Ühendriikides 1 igast 6 noorest ei õpi ega tööta. Need arvud annavad autori arvates muretsemiseks põhjust mis tahes ajal, kuid on eriti häirivad praegu, mil paljude riikide uus põlvkond on jõudmas ikka, kus tahetakse alustada karjääri, kuid selleks puudub reaalne võimalus. Innovatsioon on tööhõive peamine tekitaja ja innovatsioon on ühtlasi tööhõive suurim õõnestaja. Tehnoloogia on võimaldanud firmadel tootlikust suurendada ja see on eelis tarbijatele, kuid mitte neile, kelle töö on oma aja ära elanud. Just sellepärast on meil üha vähem vaja söekaevureid, põllutöölisi, keevitajaid, kingseppi, pangatellereid, õmblejaid, trükkiajakirjanikke, müügiagente ja telefonioperaatoreid. Autori arvates seda vaegust ei tasakaalusta koodikirjutajate, konsultantide, tervishoiutehnikute, sõltuvusnõustajate ja tõsielu televisioonistaaride juurde kasv. Ta ütleb, et mõelgem ikkagi doktorikraadi kaitsnud taksojuhile ja igal juhul autor on kindel, paljude riikide sisekliima kaasajal meenutab seda, mis 100 aastat tagasi sünnitas Itaalias ja Saksamaal fašismi. Ta ütleb, et meie iga töötaja kõige tülikam konkurent kaasajal on masin, mis teeb selle sama töö peaaegu tasuta. Meie leiutiste ja meie tööjõu ebavõrdne konkurents on palgad alla surunud ja see on röövinud ka miljonitelt inimestelt pideva tööga kaasneva väärikuse ja koos sellega kasulikkuse tunde ja tuleviku optimismi. Ja sellisel taustal on paljudel inimestel, ja autor ütleb, mina kaas arvatud, nendel inimestel on kustunud pärast külma sõja lõppu süttinud vaimustus. Aastal 2017 nädalal lehes Economist avaldatud demokraatia indeks osutas demokraatia tervise nõrgenemisele kogunisti 70 riigis. Ja seda selliste kriteeriumite alusel nagu kodanike aus kohtlemine valitsuse süsteemis, religioosne vabadus või kodanik ühiskonnale jäetud vaba tegutsemise võimalus. Vähem punkte saanute hulgas on ka Ameerika Ühendriigid, mille demokraatia reiting üle pikkade aastakümnete. Esimest korda ei olnud enam mitte täisdemokraatia, vaid see hinnang langes puudulikule. Ta lisab, et muuseas analüütikud ei süüdistanud selles tagasi käigus mitte president Donald Trumpi, vaid seostasid seda langust presidendi valimiste ajal ameeriklaste järsult nõrgenenud usuga oma institutsioonidesse. Rahulolematust demokraatiaga põhjustab seegi, et ametimeestel on nüüd tülikam oma kavatsustest ja tegevusest usutavalt teada anda. Praegu on kogu teave kiiresti kätte saadav, sellel kiirel avalikustamisel on oma teelised, kuid see võib ka põhjustada rahulolematust väga paljudes inimestes. Tehnika areng on kaasa toonud informeeritud avalikkuse hüved ja mitte informeeritud needuse. Mehed ja naised, kes on kindlad, nagu nad teaksid tõtt, sest seda on nad kas sotsiaalmeedias näinud või kusagilt kõrvalt kuulnud. Vaba ajakirjandus eelised aga kahe annevad, sest pea igaüks saab nimetada ennast objektiivseks ajakirjanikuks ja levitada välja mõeldisi, et teised jääksid seda uskuma. Selline taktika on tõhus, sest paljudel inimestel puudub usaldatav tuvastamisvõimalus, kas loetav allikas on näiteks seaduse esindaja või on see mõni välisriigi valitsus või talla alluvasutus või iseseisvalt tegutsev üksik petis või koguni pahatahtlik võrgurobot. Sinikogetu on aga Madeleine Albrighti arvates alles algus. Iga aastaga võtab üha rohkem riike appi avaliku arvamuse kujundajaid, kes hulganisti saite valitsusele vajaliku teabega üle ujutavad. Ja nagu ta ütleb, et sellise mustkunsti tuntumate harrastajate seas on praegu Põhja-Korea, Hiina, Venemaa, Venezuela, Filipiinid ja Türgi. Maksimaalse mõju saavutamiseks levitatakse valeinformatsiooni aga isiklike sotsiaalmeedia postituste kaudu. Valede levitamine sotsiaalmeedias on odav ja sellega harjunud ei pea kuigi võrd pingutama. Selle kaitseks võib küll rakendada faktikontrollijaid, kuid see sarnaneb pigem kilpkonnaga jänese kannul, kes erinevalt ühe tuntud valmi jänesest ei kavatsegi oma jooksukiirust vähendada. See seab autori arvates sotsiaalmeedia platvormide operaatoritele oma rolli ümbermõtestamise koorma. Arvamus, nagu nemad ei vastuta ekraanile ilmuva eest, on küll mugav, kuid autori arvates see võib peibutada väga paljusid. Peibutada kuhu ja millisele teele, eks selleks peaks siis asja huviline lugema Madeleine Albrighti raamatut Fašism hoiatus, mille mõned nädalad tagasi andis välja Postimehe kirjastus.
Nädala raamat. Madeleine Albright. Fašism hoiatus Postimees kirjastuselt.